VS Oy:n äänikirja. Kristiina Ohlsson, Paratiisiuhrit. Suomentanut Pekka Marjamäki. Äänitys Silencio Helsinki 2016. Lukija Helja Heikkinen. Washington DC, Yhdysvallat. Kun lento 573 saapuu Yhdysvaltojen ilmatilaan, Washingtonissa eletään alkuillan tunteja. Bruce Johnson seisoo lennonjohtotornissa ja silmäilee alapuolellaan loputtoman pitkinä levittäytyviä kiitoratoja. Valvomossa on täysin hiljaista, eikä hän edes huomaa pidettävänsä hengitystään. Kaikkein tärkeimpään kysymykseen ei ole vielä tullut vastausta. Bruce ei tiedä, annetaanko koneelle lupa laskeutua. Lentokentän laidalle on kerääntynyt poliisiautoja ja muita hälytysajoneuvoja. Ambulansseja ja paloautoja on paikalla valtava määrä. Kukaan ei pysty sanomaan, miten tilanne lopulta ratkeaa. Erikoisjoukkojen mustiin pukeutuneita miehiä ei näy missään, mutta Bruce tietää, että he odottavat syvenevän hämärän keskellä täydessä toimintavalmiudessa. Hänen mieleensä ilmestyy ajatus: panttivangit ammutaan. Se on sääntö numero 1. Hän ei tiedä, mistä ajatus on peräisin. Panttivankien ampuminen ei ole koskaan kuulunut FBI:n sääntöihin, eikä yksikään agentti voisi edes kuvitella tekevänsä niin. Todellisuudessa panttivankitilanteiden tärkein ohjenuora oli, ettei terroristien vaatimuksiin saanut missään olosuhteissa suostua. Terroristeja ei kuunneltaisi tälläkään kertaa. Samaa tinkimätöntä periaatetta oli noudatettu aina siitä lähtien, kun kone nousi ilmaan Tukholman liepeillä sijaitsevalta Arlandan lentokentältä. Bruce on jo pitkään halunnut käydä tutustumassa Tukholmaan, mutta ei jaksanut uskoa, että haave koskaan toteutuisi. Minkä takia hänen kaltaisensa mies edes matkustaisi Ruotsiin? Kaapattu kone on vuonna 1989 valmistunut jumbojetti, jonka kyydissä oli yli 400 matkustajaa. Koneen polttoaine on loppumaisillaan ja kapteeni on pyytänyt laskeutumislupaa. Bruce ei tiedä, mitä tuleman pitää. Hän odottaa edelleen lisätietoja esimieheltään. Ruotsissa kello lähentelee 12:30. Bruce on hyvin tietoinen siitä, miten uupumus vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja tarkkailee itseään väsymyksen merkkien varalta. Hänen ruotsalaiset kollegansa tekevät varmasti samoin, ja heillä siihen on vielä enemmän syytä. Hän on ollut koko ajan yhteydessä samoihin henkilöihin Ruotsissa, ja tilanne on ollut alusta lähtien niin intensiivinen, etteivät nämä ole päässeet hetkeksikään lepäämään. Hänelle kuitenkin kerrottiin, että Ruotsin kesät ovat niin valoisia, että ihmiset nukkuvatkin tavallista vähemmän, myös näin syksyisin. Kenties se tosiaan piti paikkansa. Lentokenttää ympäröivässä ilmatilassa ei ole muita koneita. Saapuvat koneet on ohjattu muille kentille, ja lähtevien koneiden aikatauluja on siirretty myöhemmäksi. Tiedotusvälineiden edustajia ei ole päästetty paikalle, mutta Bruce tietää, että toimittajat norkoilevat siitä huolimatta kentän lähettyvillä. He päivystävät kulkuesteiden takana huipputehokkain teleobjektiivein varustettuine kameroineen ja napsivat jatkuvalla syötöllä valokuvia kentän tapahtumista. Puhelimen pirinä havahduttaa Brucein ajatuksistaan. Soittaja on hänen esimiehensä. Päätös on tehty. Vaihtoehto on huonoin mahdollinen. Bruce laskee luurin takaisin ja tarttuu toiseen puhelimeen. Hän tuijottaa sitä hetken, näppäilee sitten numeron, jonka osaa jo ulkoa, ja jää odottamaan, että Eden vastaa. Tuomio pysyy ennallaan. Konetta ei päästettäisi määränpäähänsä. Säännöt olivat muuttuneet. Panttivangit saisivat kuolla. Päivää aiemmin. Maanantai 10. lokakuuta 2011. Luku 1. Tukholma, kello 12.27. Valtakunnan loukkaamattomuus oli menetetty, eikä sitä saataisi enää koskaan takaisin. Niinhän oli